რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია საქართველოსში, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახალი ამბის გამოშვება მოისმენთ. სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან და შემდეგ მე კობალი კლიკაძე ამავე სტუდიიდან შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ჩვენს ახალი ამბები.
მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გენერალ ჯონ ნიკოლსონის განცხადებით შერჩეული იყო მართებული იარაღი სწორი მიზნისთვის. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვან ის განცხადებით ბირთული იარაღისა და სარაკეტო პროგრამებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის კონფლიქტში შესაძლებელია არავინ დარჩეს გამარჯვებული. ვაშინგტონი მოუწოდებს დამასკს და მოსკოვს შეწყვიტონ სიმართლის დასამარების მცდელობები. ავღანეთში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი სამხედრო მეთაურის გენერალ ჯონ ნიკოლსონის განცხადებით მისი გადაწყვეტილება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ უმსხვილესი არაბირთული ბომბების გამოყენების შესახებ იყო წმინდა ტაქტიკური და ის განხორციელდა ვაშინგტონთან კავშირის საფუძველზე. ეს იყო სწორი მიზნისთვის შერჩეული მართებული იარაღი.
მასში დაწყებული სამხედრო ოპერაციები ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისა და მათი აღჭურვილობის განადგურების საქმეში, ასევე იმისათვის, რომ გაგვეთავისუფლებინა ნანგარხარის პროვინციის იმ მოსახლეობის სახლები, რომლებიც იძულებული გახდნენ გაქცეულიყვნენ.
უთხრა გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმა ქაბულში დღეს გამართულ კონფერენციაზე ჟურნალისტებს. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის დავლათ ვაზირის ცნობით, მასობრივი დაბომბვის შედეგად დაიღუპა ისლამური სახელმწიფოს 36 მებრძოლი. მისივე ინფორმაციით, ჩეტევის შედეგად არ დაშავებულან მშვიდობიანი მოქალაქეები. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვან ის განცხადებით ბირთული იარაღისა და სარაკეტო პროგრამებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის კონფლიქტში შესაძლებელია არავინ დარჩეს გამარჯვებული. დღევანდელ განცხადებაში მან დაპირისპირებულ მხარეებს მხარდაჭერა აღუთქვა დიალოგის გამართვის საქმეში. ვან ის კომენტარები მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებებს, რომელთა თანახმადაც ჩრდილოეთ კორეის პრობლემას თავად მიხედავს. ამ განცხადებებში ტრამპი გულისხმობდა იმას, რომ იზოლაციაში მყოფი კომუნისტური სახელმწიფო შესაძლებელია ამზადებდეს მორიგ ბირთულ ან სარაკეტო გამოცდას. ბოლო დროს დაძაბულობა გაიზარდა, არის განცდა იმისა, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიწყოს კონფლიქტი, თუ ომი დაიწყება, შედეგად მივიღებთ სიტუაციას, რომელშიც ყველა დამარცხებულია, განაცხადა ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დღეს პეკინში ფრანგ კოლეგა ჟან მარკ ეროსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უარყო სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის განცხადებები იმის შესახებ, რომ გასულ კვირაში სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღით განხორციელებულ შეტევასთან დაკავშირებული ბრალდებები 100% გამოგონილია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე გააკრიტიკა დამასკი და მისი მოკავშირე მოსკოვის სიმართლის დასამარების მცდელობისთვის. ტყუილს და პროპაგანდას უწოდებს სირიის პრეზიდენტის განცხადებებს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჟან მარკ ეროც 100%-იანი ბოროტება და ცინიზმიო. ასე შეაფასა ფრანგმა დიპლომატმა ასადის განცხადებები. რუსეთში ერთმანეთს ხვდებიან ავღანეთის, ჩინეთისა და შუა აზიის რამდენიმე ქვეყნის დიპლომატები. შეხვედრაზე განიხილავენ მშვიდობის მიღწევის გზებს ავღანეთში. მოლაპარაკებებში მონაწილეობას არიღებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა. მისივე თქმით, ბუნდოვანია ამ რეგიონული მოლაპარაკებების მიზანი და როგორც ჩანს, ეს არის რუსეთის ცალმხრივი მცდელობა დაამტკიცოს თავისი გავლენა რეგიონში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა გაგაცნოთ. ერთი ანონსი და შემდეგ, როგორც გითხარით, მიგვიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, იწყება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოისმენთ ჩვენი გაცემის ერთადერთი შინაარსი. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, საქართველოს თავალ, როგორც უწოდებენ ტურისტულ ქალაქიდან. იქ გარკვეული პრობლემებია ტრანსპორტით გადაადგილების თვალსაზრისით.
ველომილიკები გადატენილი არის, ავტომობილები გადატენილია გარემოვაჭრეებით. მეტი პრივილეგია ველო მომხმარებლებს, ველოსიპედის მოსიარულე ხალხს და ნაკლები პრივილეგია ავტომობილის მოსიარულე ხალხს.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა შეესთავაზებს საქართველოს უცხოელ მკითხველს 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე.
კონკრეტულად ესეთი ტრიალებს, რა ჩვენთან თითქოს უცხოელები კარგები არიან, ქართველები არა. იქ დაუშვათ სოფლიო მასშტაბის წერალია, დაუშვათ ბამოქით ჩვენთან არ არის ესე, მაგრამ მე ყოველთვის ფიქრობდი, ქართულ ადამიანს შეუძლია წამოჭრას და გადაჭრას დასვას ესეთი კითხვა, ესეთი სერიოზული კითხვა, რომელიც სოფლიოში დააინტერესებს ყველას.
შემდეგ ვისაუბრებთ აფხაზურ ენაზე გამოცემულ გურამ ოდიშარიას რომანზე, პრეზიდენტის კატა. ამ რომანის გმირია გასული საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში აფხაზეთის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი მიხეილ ფხაშბა, რომელიც ცხოვრება ქართველებისა და აფხაზების მეგობრობისა და მშვიდობიანობის თანაცხოვრების თვალსაჩინო მაგალითად ითვლებოდა.
იყო სოხუმის კოლორიტი, რეალურად არსებული კაცი, დედით ქართველი, მამით აფხაზი, მთელი თავისი ცხოვრება ემსახურებოდა აი ამ მეგობრობის პრინციპებს და ყველას მეტად უხაროდა თუ ორ განაწყვეტებულ კაცს შეარიგებდა, ან თუ თქვათ რაღაც სულს მიიღებდა ახალი ოჯახის შექმნაში.
კაცემის ბოლოს კი რადიო მიმღებებთან ვეპატეჟებით სპორტის მოყვარულებს დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე ისაუბრებენ გამლი კვირის მნიშვნელოვან სპორტულ ღონისძიებებზე და ასევე სპორტსმენებზე.
როდესაც ამ ხელა შედეგზე გადიხარ, ეს მშრალად არ მოძდეს, არ არის მარტო ჩემი დამსახურება, ეს არის ჩვენი ცოლების დამსახურება და ყველა იმ ადამიანის დამსახურება, ვინც ჩართული არის ჩვენ წესლაში.
ასეთ გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში უკვე სტარტი აიღო და ძალაში შედის ტურისტული სეზონი. რა ხდება ამ მხრივ ბათუმში, აჭარაში, რომელსაც საქართველოში უწოდებენ მთავარ ტურისტულ მისამართს? ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო სისტემის განვითარების მიზნით ბათუმში საერთაშორისო დონორების დაფინანსებით ხორციელდება პროექტი სახელწოდებით „მწვანე ქალაქი“. მისი მიზანი ოპირატეს მდგომარეობაში იყვნენ არა კერძო ავტომობილების მფლობელები, არამედ ფეხით მოსიარულეები და ველოსიპედისა თუ მუნიციპალური ტრანსპორტის მომხმარებლები. ველოტრანსპორტისათვის ბათუმში გარკვეული ინფრასტრუქტურა უკვე არსებობს, თუმცა მის გამოყენებას, როგორც გაიგვა, რამდენიმე ფაქტორი აფერხებს. თემას განაგზობს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში ჩატარებული კვლევის მიხედვით მოქალაქეების 36% საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდება, 32% ფეხით, ხოლო 31% კერძო ავტომობილებს ანიჭებს უპირატესობას. ტრანსპორტის გამოყენების მსგავსი გადანაწილება ახლოს დგას ევროპის პატარა ქალაქების მაჩვენებელთან, სადაც კერძო ავტომობილების ნაცვლად მოქალაქეები ალტერნატიულ ტრანსპორტს ანიჭებენ უპირატესობას. მიუხედავად ამისა, ბათუმში გამოკითხულ მოქალაქეების მხოლოდ 0.28% მოიხმარს ველოსიპედს როგორც ტრანსპორტს. ეს მაჩვენებელი ძალიან დაბალია იმის გათვალისწინებით, რომ ბათუმში ველოტრანსპორტისთვის გარკვეული ინფრასტრუქტურა უკვე არსებობს, ამბობს პროექტის მწვანე ქალაქების ხელმძღვანელი ლაშა ნაკაშიძე.
კონსულტანტებს დაფიქრდნენ, რომ რა იყო მიზეზი იმისა, რომ ერთი შეხედვით არის ინფრასტრუქტურა და თან რელიეფის ხელს უწყობს ბათუმში ველოსიპედ გადაადგილებას ძალიან. პირველი ალბათ აი ანალიზის შედეგად, რაც გამოიკვეთა და შეიძლება შეუარაღებელი თვალით აჩანს ექსპერტული საჭირდება გამოცდილება, ეს არის, რომ კარგია, როცა არის უკვე გადადგმული ნაბიჯი, როგორ ინფრასტრუქტურა არსებობს, თუმცა ის არ არის კარგად ინტეგრირებული. ანუ თუ თქვენ გადაადგილებთ ველოსიპედით, აუცილებლად შეგხვდებათ რაღაც დაბრკოლება, ან წყლება, ბილიკი, ან უბრალოდ გზაჯვარედინზე გადასვლა ველოსიპედით აღარ არის უსაფრთხო.
სწორედ უსაფრთხოების არარსებობა ველობილიკებზე გახდა მიზეზი იმისა, რომ ბათუმში მცხოვრებმა სოფო პატარაიამ უარი თქვა ველოსიპედის ტრანსპორტად გამოყენებაზე და ამჯერად მუნიციპალური ავტობუსებით გადაადგილდება.
ვცდილობდი, რომ მემოძრაო ქალაქში ველოსიპედით, მაგრამ უსაფრთხო არ არის ნამდვილად ველოსიპედით მოძრაობა. არავინ წესებს არ იცავს, ნუ არ არის ინფრასტრუქტურა ეხა მოწყობილი ისე, რომ ია რომ ველოსიპედით არ ჩუქნიშანია და არ სხვა საგზაო ნიშნები და ამიტომ სიცოცხლისთვის ცოტა საშიშია კიდეც. მე ფიქრობ, ეს ბათუმისთვის საუკეთესო ალტერნატივაა. დღეს უკვე ქალაქში მოძრაობა სულ თქვა შეუძლებელია, იმდენი ავტომობილია და ამ პატარა ქალაქს ამდენი ავტომობილი ნამდვილად არ ჭირდება. და რომ იყოს იმის საშუალება და ინფრასტრუქტურა გამართული, ძალიან ბევრს აქვს სურვილი ჩემს მეგობრებს, ჩემს ირგვლივ, ყავდეთ ველოსიპედი და მოახერხოთ ამ ტრანსპორტით გადაადგილება.
გაუმართავი ინფრასტრუქტურის მიუხედავად ველოტრანსპორტს უკვე 8 წელი აქტიურად იყენებს ვია ცირაბიძე, რომელიც იმ დაბრკოლებებზე საუბრობს, რაც მას მოძრაობისას ველობილიკებზე ხდება.
ტოვებენ უზარმაზარ ტროტუარს და დადიან ქვეითად მოსიარულენ წითელ ბილიკზე, ველობილიკზე. ძირითადად არის დაპარკინგებული მანქანები, რომელიც საშინელ დისკომფორტს იქმნის და ვაპირებდი საერთ ფეისბუქის გვერდის გაკეთება, სადაც გადავიღებდი ამ სამარცხვინო მძღოლებს, რომლებიც პირდაპირ აყენებენ ტრანსპორტებს ველობილიკზე. ძალიან დაუდევრობაა და ძალიან მაღიზიანებს. რამდენჯერაც მოვიკითხე პატრულმა, მითხრა, რომ სამწუხაროდ არ არსებობს სადამშველო ღონისძიებები.
წითელი ველობილიკები ბათუმში ცენტრალურ ქუჩებზეა განლაგებული და მისი საერთო სიგრძე 26 კილომეტრია. თუმცა ყველაზე გრძელი ველობილიკი ქალაქის ზღვის ნაპირს მიუყვება, რომელიც ქუჩებს არ უკავშირდება და მას ძირითადად გართობისთვის იყენებენ. ქალაქის ზღვისპირა ზოლში და ცენტრალურ ქუჩებში არსებობს აგრეთვე ველოსიპედების გაქირავების მუნიციპალური სერვისი. თუმცა გამოკითხულ მოქალაქეთა ნაწილი ამბობს, რომ სურვილის მიუხედავად მუნიციპალურ ველოსიპედს როგორც ალტერნატიულ ტრანსპორტს ვერ მოიხმარს.
ცენტრალურ ნაწილებში ბულვარის ზღვა სანაპიროსთან, თუმცა იქაც არ არის მოწესრიგებული. ჩაკეტილი შეიძლება იყოს, ინფრასტრუქტურა არა გამართული, რომ ჩვეულებრივად ისარგებლო, სადაც მუშაობ მაგალითად იქ არ გაქვს ახლოს გაჩერება, რომ შეგეძლოს და კომფორტულად ვერ იმოძრავებ. არ არის ყველგან გაჩერების ადგილები, არ არის ხელმისაწვდომი ყველგან.
რაღაცა ადგილებში კი ბატონო დაემატა, თუმცა ეს არ არის უფასოვანი იმისთვის, რომ მაგალითად ალტერნატიულ ტრანსპორტად წარმოვიდგინო და ვინმე თუ გადაწყვეტს, რომ ეს მისთვის ალტერნატიული ტრანსპორტია, მისთვის კომფორტული ეს გზა არ არის. ამიტომ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ განვითარდეს. უკვე მოქალაქეებმა იფიქრონ იმაზე, რომ გადმოჯდნენ მანქანიდან ველოებზე ზაფხულში მაინც.
ვერ გამოიყენებს ტრანსპორტად, უფრო ჩამოგიროს კედელზე მაქსიმუმ. იმიტომ რომ ეხლა რადიო ეთერია და ვერ ხედავს ჩვენი სპენელი და ხდება ველობილიკები გადატენილი არის, ავტომობილები გადატენილია გარემოვაჭრეებით. მეტი პრივილეგია ველო მომხმარებლებს, ველოსიპედის მოსიარულე ხალხს და ნაკლები პრივილეგია ავტომობილით მოსიარულე ხალხს.
ქალაქში სატრანსპორტო პოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს პროექტის მწვანე ქალაქების ხელმძღვანელი ლაშა ნაკაშიძე, სადაც უპირატეს მდგომარეობაში უნდა იყვნენ ფეხით მოსიარულე მოქალაქე, ველოსიპედისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომხმარებელი.
ეს არ არის ბათუმის პრობლემა, ზოგადად საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყნის ქალაქის პრობლემაა, რომ პრიორიტეტად დაგეგმარებაში იყო მიჩნეული ავტომობილი. Ну, მაშინ ავტომობილის რაოდენობა ამდენი არისო და ვერც წარმოვიდგენდნენ ალბათ ეს პრობლემა შექმნიდა. დღეს უკვე საჭიროა ეს მიდგომა შეიცვალოს და იქნებ დასავლეთ ევროპის მაგალითზე პრიორიტეტიზაცია შევცვალოთ. ანუ ქეითი, ველოსიპედი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ იერარქიით მიუდგეთ და ამ ელემენტების შემოტანა არის უკვე აი ქუჩების რეაბილიტაციის პროცესში ქალაქგეგმარების ნაწილში. იმიტომ რომ შესაძაც ბუნებრივად ქალაქი უკვე იყოს, აი ველოსიპედი და ქეითი არის პრიორიტეტი და იმგვარად დაიგეგმება ქალაქი. ბუნებრივად მოხდება იმ ადამიანების ხვედრითი წელი სწავით ველოსიპედით და ქეითად გადაადგილება, იმიტომ რომ უფრო კომფორტული იქნება, უფრო სწრაფად მიოდანიშნულებს ადგილზე, უფრო ნაკლები ფინანსური დანახარჯი.
ქალაქ დაგეგმარების მსგავსი სისტემის დამკვიდრებას ბათუმში პროექტით მწვანე ქალაქი ცდილობენ, რომელიც ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის ხელშეწყობით. მისი მიზანი ქალაქისთვის მდგრადი და ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო სისტემის შექმნა და ემისიების შემცირება. პროექტი გულისხმობს ქალაქ ბათუმში მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელის განვითარებას, აგრეთვე პარკინგების ახალი სისტემის შემოღებას და ველოტრანსპორტის ქსელის შექმნას, რაც გულისხმობს ქალაქის ქუჩების ველობილიკებით ეტაპობრივ დაქსელვას. საერთო ჯამში კი ბათუმში 180 კილომეტრის სიგრძის ბილიკები შექმნას. ამ გაწერილ სტრატეგიას განსახორციელებლად ბათუმის მუნიციპალიტეტს მიმდინარე წლის მაისში გადასცემენ. პროექტის ხელმძღვანელები ერთ-ერთ საფრთხე დოკუმენტის თაროზე შესაძლო შემოდებას ასახელებენ. პროექტის განსახორციელებლად ქალაქის წლევანდელ ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული არ არის. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ პროექტის მოწონების შემთხვევაში შესაძლო ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდეს.
შეიძლება პროექტი მთლიანობაში არა, პროექტის გარკვეული ნაწილები თავისთავად იყოს თქვათ მისაღები და გამოსაყენებელი ჩვენი ქალაქისათვის. უკვე გვექნება საშუალება ეს მივიღოთ, სისტემატურად ხდება ხოლმე ეს, ბიუჯეტში შევიდანო ცვლილება, გამოძებნოთ ფინანსური სახსრები იმისათვის, რომ ეს გავაკეთოთ.
ვიდრე ბათუმის მერია იფიქრებს, თუ როგორ მოიძიოს სახსრები ბათუმში ალტერნატიული ტრანსპორტის განვითარებისთვის, ბათუმში ველოსმოყვარულები ყოველი თვის ბოლოს იკრიბებიან და ქალაქის ქუჩებში და ტრასებზე ველომსვლელობას აწყობენ. ამ აქციით სახელწოდებით კრიტიკული მასა მოქალაქეები ბათუმის ქუჩებში ადგილის დამკვიდრებას უკვე 2 წელია ცდილობენ.
ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან. გზელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია ერთი ანონსით და შემდეგ გვიამბობთ იმაზე, თუ რითი ელოდება და რას თავაზობს საქართველოს უცხო მკითხველს 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე.
რა
ამიტომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. რა შეესაბამება საქართველოს უცხო მკითხვეს 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, როგორ ემზადებიან წიგნის ყველაზე დიდი საერთაშორისო ფესტივალისათვის ქართველი ავტორები გამოცემლები და წიგნის ეროვნული ცენტრი. ამ თემაზე სასაუბროდ 11 აპრილს წერილთა სახლში შეიკრიბნენ ისინი და საომავლო გეგმებზე ისაუბრეს ნინო თარხნიშვილი, განაგზავნოს თემას.
ქართული ლიტერატურა 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალის მოლოდინშია. წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე სტუმარი ქვეყნის სტატუსი ქართულ ლიტერატურასა და კულტურას არაერთ შესაძლებლობას თავასობს და ამასთანავე გამოწვევების წინაშეც აყენებს. ერთ-ერთი მთავარი შესაძლებლობა და გამოწვევა კი ქართული ავტორების წიგნების უცხო ენებზე თარგმნა და უცხოელი მკითხველისთვის შეთავაზება. ამ პროცესში ერთ-ერთ მთავარ როლს წიგნის ეროვნული ცენტრი ასრულებს. 2014-17 წლებში ცენტრის ხელშეწყობით ქართული ავტორების 160-ზე მეტი წიგნი ითარგმნა როგორც ევროპულ, ისე აღმოსავლურ ენებზე. გამართა რამდენიმე ათეული ლიტერატურული ღონისძიება, პროფესიული სემინარები და სხვა. ფესტივალის მოახლოებასთან ერთად ქართული ავტორების მიმართ მზარდ დაინტერესებაზე საუბრობს დეამეტრეველი, წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. 11 აპრილს მწერალთა სახლში გამართულ შეხვედრაზე წიგნის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა მწერლებსა და გამომცემლობებს სამომავლო გეგმები გააცნეს და ურთიერთ თანამშრომლობის აუცილებლობა ლობაზე ისაუბრეს.
ერთი მთავარი პრიორიტეტი ეს გახლავთ მაქსიმალურად უცხოელი გამომცემლების დაინტერესება მნიშვნელოვანი ქართული ლიტერატურული ნამუშევრებით და ქართველი ავტორებით, ყველა ჟანრს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ასევე ქართული საგამომცემლო სექტორის გაჩენსაღება, მოგეხსენებათ საავტორო უფლებების გაყიდვები, ზოგადად ქართველი ავტორების წარმატება საზღვარგარეთ, პირდაპირ პროპორციულად აისახება ქართულ გამომცემლებსაც და ეს არის ერთგვარი ჯაჭვი იმ ჯანსაღი პროცესისა, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგუყვანს ერთ მთავარ შედეგამდე. გახდეს ქართული ლიტერატურა პოპულარული საზღვარგარეთ და გაჯანსაღდეს ქართული საგამომცემლო სექტორი.
ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესოა წიგნის ეროვნული ცენტრის ის მთარგმნელობითი პროგრამა, რომელიც განკუთვნილია იმ ქართული და უცხოური გამომცემლობებისთვის, რომლებსაც სურთ ქართული ლიტერატურის უცხო ენებზე და უცხოური ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნა და გამოცემა. შვიდკაციანი სამოთვალყურეო საბჭო არ მხოლოდ განიხილავს და შემდეგ კონსულტაციას უწევს წიგნის ეროვნულ ცენტრს იმის თაობაზე, თუ რომელი წიგნები ან რა ჟანრის წიგნები უნდა შესთავაზონ უცხოულ გამომცემლებს, არამედ საბჭო გადაწყვეტილების მიღების ფუნქციითაც აღჭურვა. 2016-18 წლების სამათვალყურეო საბჭოს წევრი მთარგმნელი ანიკო პალიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს ფუნქციები საბჭოს განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას ანიჭებს. თუმცა მისი თქმით, ამასთანავე საკმაოდ საინტერესოა საბჭოს მუშაობა, რადგან მისი წევრები მონაწილეობას იღებენ ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციაში.
ჩვენ არ ვართ ძალიან კრიტიკულები, ჩვენ ვარჩევით მაქსიმალურად დიდ სპექტრს ავტორებს, შემდეგ ამათი ნაწარმოებების საცდელი თარგმანები კეთდება და არჩევანი ძირითადად ჩვენზე კი არის უცხოურ გამომცემლობებზე. ასე რომ ძირითადად მათზე არის დამოკიდებული რაღაც ევროპაში. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ისე შევთავაზოთ, რომ აი გემოვნებიანი კუთხით წავდგეთ ევროპის წინაშე.
როდესაც საქმე ეხება ქართული ავტორების უცხო ენებზე გამოცემას, ცხადია ამ საკითხში უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ თავად ქართული გამომცემლობები. სწორედ მათი აქტიურობა წიგნის საერთაშორისო ბაზრობებზე, შეხვედრები უცხოელ კოლეგებთან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქართული წიგნის თარგმნაში. გამომცემლობა წიგნები ბათუმში ერთ-ერთი ის ქართული გამომცემლობაა, რომელიც აქტიურად სთავაზობს საკუთარ პროდუქტს უცხოურ გამომცემლობებს. ნინია მაჭარაშვილი, გამომცემლობის დირექტორის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მიმდინარე წელს წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით ხუთი ავტორის წიგნი თარგმნება გერმანულ, აზერბაიჯანულ და თურქულ ენებზე. ნინია ამბობს, რომ უცხოელი გამომცემლობების დაინტერესება არ არის ადვილი პროცესი.
აქ არის რამდენიმე ძალიან რთული კომპონენტი, არც თუ ისე მარტივი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ძირითადად ვეთანამშრომლებით ამ ადამიანებს საქართველოდან და არ აქვს აქტიური მიმოსვლა, ასე ვთქვათ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანასთან, სადაც ისინი ცხოვრობენ და მუშაობენ. მიმდინარეობს, როგორ გითხრათ, ძალიან რთული ეტაპი იმისა, თუ რატომ უნდა ითარგმნოს ესა თუ ის ავტორი, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ტექსტი, რას მისცემს ეს ტექსტი უცხოენოვან აუდიტორიას, რომელთაც თითქმის არაფერი იციან საქართველოს და ქართული ლიტერატურის შესახებ.
წერილების აქტიურობის აუცილებლობაზე საუბრობს წიგნის გამომცემელთა და გამომცემლებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი და გამომცემლობა ინტელექტის წარმომადგენელი გვანცა ჯობავა. როგორც ის ამბობს, ცხადია, ქართული გამომცემლობები ბევრს აკეთებენ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ავტორი იყოს წარმოდგენილი ფრანკფურტის 2018 წლის წიგნის ბაზრობაზე. მაგრამ მისი თქმით, გამომცემლობებს ძალიან სჭირდება თავად ავტორების აქტიურობაც. რადგან გვანცა ჯობავას დაკვირვებით, გარდა იმისა, რომ წიგნი ლიტერატურულ ღირებულებას უნდა წარმოადგენდეს, უცხოელი კოლეგები აკვირდებიან იმასაც, თუ რამდენად აქტიურია ესა თუ ის ავტორი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
როდესაც ესა თუ ის უცხოელი გამომცემელი გადაწყვეტს, რომ ქართველი ავტორის წიგნი გამოსცეს, მათ ჭირდებათ დახმარება, როგორც ჩვენგან, ასევე ავტორის მხრიდან, რომ ეს გაამართლონ, თუ რატომ არის საჭირო ამ წიგნის გამოცემა მათ ენაზე. ამიტომ ეს პერიოდი, რომელიც გვაქვს დარჩენილი 2018 წლამდე, არის სამუშაო პროცესები არამხოლოდ გამომცემლებისთვის, არამედ ავტორებისთვის. ჩვენც ცხადია, ჩვენს ავტორებთან ერთად ვიზრდებით, ჩვენთვისაც ეს არის პირველი პროექტი და მათთან ერთად ვწავალთ. აი რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ხშირად გამიგია, რომ ავტორი შევარჩიე, იმიტომ რომ შევხვდი მას პირადად და ძალიან საინტერესო საუბრობ და ძალიან მხიარული იყო. აი თითოეულ ამ დეტალს, რამდენადაც შეიძლება უცნაური იყოს, აქცევა ყურადღებას. მე ვიცი, რომ ხო მსოფლიო პრაქტიკაში არსებობენ ავტორები, რომლებსაც საერთოდ არ ევალებათ ეს პრეზენტაბელურობა და მათ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ დასხდეს სახში დაწერო და ყველა ელოდება მათ წიგს და ჩვენ საქართველოში ყავს ძალიან ბევრი ასეთი ავტორი და ყავდა, მაგრამ საერთაშორისო მასშტაბით სამწუხაროდ, რადგანაც არ არის ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ეს ფუფუნება დღეს ჩვენ არ გვაქვს.
თავისი რომანის თარგმნას ელოდება მწერალი ალეკო შუღლაძე. წიგნის სახელწოდებით გადამალვა გამოცემისთანავე იქცა მკითხველისა და ლიტერატურების განხილვის საგნად. ამ წიგნზე ამბობენ, რომ ის ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებული რომანებიდან ერთ-ერთი საუკეთესოა. ამ წიგნზე წერენ, რომ მისი კითხვისას იმდენად ძლიერია თანაგანცდა, რომ ვეღარ გარკვეულხარ სად შენ ხარ და სად წიგნის პერსონაჟები. ავტორის იუმორი, სევდა თუ ემოცია ყოველთვის საერთო თუ ნაცნობია. თანაგანცდა, რომელსაც წიგნის პერსონაჟები იწვევენ მკითხველში, ნაცნობია როგორც ქართველი მკითხველისთვის, ისე ნაცნობი უნდა იყოს არა ქართველი მკითხველისთვისაც. ასე ფიქრობს თავად წიგნის ავტორიც.
არ მინდოდა მარტო რაღაცა საქართველოსა და ქართულ სივრცეში შეკეთილიყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყოველთვის მეგონა, რომ დედამიწა ერთმთლიანია და პრობლემები ადამიანს ძალიან ხშირად აქვს ერთი და იგივე რა. დედა ყავს ყველას, ავადმყოფები და შეიძლება ყავდეს ყველას და შესაბამისად ის რა ვიცი ნებისმიერი ეს ავადმყოფობა იქნება თუ მეგობრობა იქნება, ტრადიციები, რომელსაც მე დაუპირისპირდი, ეს მე მგონი რომ სოფლიო მინდოდა რომ ესე ყოფილიყო. თუმცა ესეთი ტრიალებს რა ჩვენ რომ თქოს უცხოელები კარგები არიან, ქართველები არა, იქ დაუშვათ სოფლიო მასშტაბის წერალია, დაუშვათ ფამოკით, მაგრამ ჩვენთან არ არის ესე, მაგრამ მე ყოველთვის ფიქრობდი, ქართულ ადამიანს შეუძლია წამოჭრას და გადაჭრას დასვას ისეთი კითხვა, ისეთი სერიოზული კითხვა, რომელიც სოფლიოში დააინტერესებს ყველას. იმიტომ რომ ხომ კესმე საქართველო არის, ომის გადავიარე, ჩვიდობას გადავიარე, შეთქმულებების გადავლილი გვაქვს, გაჭირვება, დიდარი ქვეყანა, ძველი ქვეყანა არის, გამოცდილება გვაქვს სერიოზული, საოცირებელია უბრალოდ რომ ქართველი წერალი იქნება თუ შემოქმედი ნებისმიერ სფეროში კონდეს რაღაცა თავისი კონცეფცია. ეს მნიშვნელოვანია, რაღაცა კონცეფციით მოვიდეს, არ მოვიდეს ზედაპირულად. რთული ახლა აღალი კონცეფციის მოგონება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა ჩვენი შევთავაზოთ, რა ჩვენი იუმორი შევთავაზოთ და ასე შემდეგ.
ცერალ ალიკო შუღლაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობასთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე. ჩვენსათვის განაგრძობს ერთი ანონსი, მუსიკა და ახალი ამბების გამოშვება.
ილი თავდეთი ადრე, ხოდა წავალ ანანორწნევი ნახულად ნეთქივი ფიქრი. ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზედ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა, ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოთხსაათზე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები,
Нина Марина Мария. Წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
ამ კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი მსმენელებისათვის დღიურებს წელს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ლიკა ბასილაია შავგულიძე ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს მუსიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory.
Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. შეგასენით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისში ახლა 19:30. გაცემას დროებით აქ შევწყვეტ და შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. სტუდიაში უკვე დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უარყო სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის განცხადებები იმის შესახებ, რომ გასულყვირაში სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღით განხორციელებულ შეტევასთან დაკავშირებული ბრალდებები 100%-ით გამოგონილია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე გააკრიტიკა დამასკი და მისი მოკავშირე მოსკოვი სიმართლის დასამარების მცდელობისთვის. ავღანეთში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი სამხედრო მეთაურის გენერალ ჯონ ნიკოლსონის განცხადებით, მისი გადაწყვეტილება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ უმსხვილესი არაბირთული ბომბების გამოყენების შესახებ იყო წმინდა ტაქტიკური და ის განხორციელდა ვაშინგტონთან კავშირის საფუძველზე. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვან ის განცხადებით, ბირთვული იარაღისა და სარაკეტო პროგრამებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის კონფლიქტში შესაძლებელია არავინ დარჩეს გამარჯვებული. ხელანდელ განცხადებაში მან დაპირისპირებულ მხარეებს მხარდაჭერა აღუთქვა დიალოგის გამართვის საქმეში. რუსეთში ერთმანეთს შეხვდნენ ავღანეთის, ჩინეთისა და შუა აზიის რამდენიმე ქვეყნის დიპლომატები. შეხვედრაზე განიხილეს მშვიდობის მიღწევის გზები ავღანეთში. მოლაპარაკებებში მონაწილეობა არ მიუღია ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელს. რუსეთის ცნობილმა გამოცემამ „ნოვაა გაზეტამ“ დაცვის უზრუნველყოფის თხოვნით მიმართა კრემლს, მას შემდეგ რაც ჩეჩნეთში მყოფმა რელიგიურმა ლიდერებმა გაავრცელეს შურისძიების მუქარა ჰომოსექსუალთა დევნისა და წამების შესახებ გამოქვეყნებული სტატიის გამო. მოსკოვში გაიმართა ირანის, რუსეთისა და სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. მათ გააფრთხილეს შეერთებული შტატები თავი შეიკავოს ახალი შეტევების განხორციელებისაგან სირიაში და ასევე მოითხოვეს საერთაშორისო გამოძიება აპრილის დასაწყისში ქიმიური იარაღის გამოყენების საქმეზე. უზბეკეთი იუწყება, რომ მას დასავლეთისთვის გაგზავნილი ჰქონდა ინფორმაცია რაჰმად აკილოვის შესახებ სტოკჰოლმში, აკილოვის მიერ სატვირთო მანქანით განხორციელებულ თავდასხმამდე რამდენიმე ხნით ადრე.
სალომე აფხაზიშვილმა გაგასმოთ ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების ტალღებზე. სიხშეზე მაშვილი და ოთხი პროგრამაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გამოსულობა ინტელექტმა აფხაზურ ენაზე გამოსცა გურამუდი შარიას რომანი „პრეზიდენტის კატა“, რომელიც ქართულად ორჯერ გამოიცა 2008 და 2015 წლებში. რომანის მთავარი გმირია გასული საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში აფხაზეთის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი მიხეილ ბღაჟბა, რომლის ცხოვრება ქართველებისა და აფხაზების მეგობრობისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების თვალსაჩინო მაგალითი, რომანში აღწერილია მდიდარი დოკუმენტური და მხატვრული ელემენტების საშუალებით. რომანის აფხაზური გამოცემის რედაქტორია ირმა ოსია, თუმცა თარგმანში ასევე აქტიური მონაწილეობა აქვს მიღებული ინკოგნიტო მთარგმნელს აფხაზეთიდან. ჩემში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ შეხვდნენ გურის ორივე მხარეს გურამ ოდიშარიას წიგნის აფხაზურად თარგმნას.
ხუჩოვერი ფცუნდები აყვაყაიშცოს ანხვა ლბეზა ზაიგურა ჩაიკა ანრკლეთ არაანტი ალაფშნაფშრა სირან იყას.
ეს ჟურნალისტი ირმა ოსია, გუდაუთელი აფხაზი, ქართველების რძალი, პრეზიდენტის კატის აფხაზური გამოცემის რედაქტორი, რომელიც რადიო თავისუფლების თხოვნით რომანიდან ფრაგმენტს კითხულობს.
ხუშოვი ჯეში ეშრა ახქორჭა ჯერაჯერა იყიჩვენ სრასგუიანოგონ შრაშჭა ზეხინჯერა აშაფეჭი ბეიფლონ იგლუფჰა აჩაიათათენე ჰაქურხით ნიკიტა სერგეიჩიფა.
მიხეილ თემუროვიჩ ბღაჟბა მასპინძლობს ნიკიტა ხრუშჩოვს, რომელიც ბიჭვინთიდან სოხუმში მიჰყავს. სამთავრობო ჩაიკას აჩერებს სიდედრის ენასთან და გენერალურ მდივანს არწმუნებს კოლონიური კულტურების ჩაისა და თამბაქოს მავნებლობაში და შესაბამისად ითხოვს გეგმის ჩამოჭრას. მერე უმტკიცებს ღორის ადგილობრივი ჯიშის გრძელ დინგას უპირატესობას, რომელიც თურმე ტყეში იზრდება თავისით და ზუსტად იმდენი ჯდება, რამდენიც ღორის მოსაკლავად საჭირო ტყვიაღირს. აი როგორ ახასიათებს ირმაოსია გურამ ოდიშარიას წიგნის მთავარ პერსონაჟს.
ღაჟბას ეგეთი ჩვევა ქონდა, რაც კი აფხაზეთში იყო დაწყებული მწვანილიდან, დამთავრებული არწივიდან, ესე იგი ფუტკარს ქონდა ძალიან დიდი ნისკარტი, რომ ყველანაირ ნექტარს იღებდა, ღორებიც კი ყავდათ ისეთ, რომელსაც უშვებდნენ ტყეში და მერე ისინი უბრუნდებოდნენ და კლავდნენ და კაპი კი უჯდებოდა თამათი შენახვა და აი არწივები ყავდათ საერთოდ სასწაული ორმეტრიანი ფრთებით და აი ეგეთი პიროვნება იყო და აქ არის პატარა-პატარა წვეთები მის ცხოვრებაზე, ნათქვამები, მოყოლილები, მოსმენილი, აი ეს ყველაფერი არის ისა შეგროვილი.
ციგნის დასაწერად საჭირო მასალები გურამ ოდიშარიამ აფხაზი მეგობრების დახმარებით შეაგროვა, თუმცა რომანამდე დაიწერა მოთხრობა მიხეილ ბღაჟბაზე.
იყო სოხუმის კოლორიტი, რეალურად არსებული კაცი, დედით ქართველი, მამით აფხაზი, მთელი თავის ცხოვრება ემსახურებოდა აი ამ მეგობრობის პრინციპებს და ყველაზე მეტად უხაროდა თუ ორ განაწყვეტებულ კაცს შეარიგებდა, ან თუ თქვათ რაღაც წულს მიიღებდა ახალი ოჯახის შექმნაში და გარდაიცვალა ომის დროს. დააგდა როგორც ქართველებს, ისე აფხაზებს და გავიდა დრო და მე დავწერე ერთი პატარა მოთხრობა, მოხდა ისე რომ ეს მოთხრობა წაიკითხეს აფხაზეთში და მითხრეს შენ ბღაჟბას შესახებ ბევრი არ გწოდნია, მომწერეს მანდედან ამბები, მე ქართველებმაც მითხრეს და მოკლედ შეიკრიბა, საბოლოო ჯამში შეიკრა რომანი.
გურამ ოდიშარიას რომანის მთავარი პერსონაჟი საბჭოთა ფუნქციონერია, თუმცა მიხეილ ბღაჟბას პარტიულობა და თანამდებობა მხოლოდ დოკუმენტური ფაქტია. როგორც მწერალმა შოთა იათაშვილმა შენიშნა, ბღაჟბა გაჩენილია არა იმისთვის, რომ განაგებდეს, არამედ იმისთვის, რომ თავის პატარა სამოთხეს სახელად აფხაზეთს მოუაროს. სადაც მიხეილ თემუროვიჩია, იქ მშვიდობა და ჰარმონია. მიხეილ თემუროვიჩი კი მხოლოდ აფხაზეთით არ შემოიფარგლებოდა. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ქუთაისელმა მასპინძლებმა პირდაპირ რიონში გაგუშალეს სუფრა. აგვისტოა. ტრუსებისა და ხალათების ამარა ვართ. ფეხები რიონში მუხლებამდე წყალში გვაქვს ჩაყოფილი. რიგრიგობით ყველა მღერით. მიხეილ თემუროვიჩი ორჯერ მღერის. პირველად ციცინათელას, მეორედ ვარადას. შემდეგ თავისი პორტატიული მაგნიტოფონით მომღერალი ვეშაპების სიმღერებს გვასმენინებს, წყნარ ოკეანეში ჩავწერეო. შემდეგ ბაყაყების ხმებს ვისმენთ. როგორც თვითონ გვიხსნის, ჯერ კალიფორნიული, შემდეგ აძიუბჟური ბაყაყების ხმებს. სუბოლოს აფხაზეთის მგალობელი ფრინველების, კერძოდ შაშვების სიმღერებს ვისმენთ. აგვისტოა, რიონი გვაგრილებს, ტკბილად ღამდება.
აფხაზური გამოცემის რედაქტორი ირმა ოსია ამბობს, რომ წიგნის თარგმნაში მონაწილეობა აქვს მიღებული აფხაზეთის მკვიდრს, რომელსაც მთელი რიგი მიზეზების გამო არ სურს ვინაობის გამხელა.
პირველი შემთხვევა თვითონ აფხაზეთიდან გთხოვეს, მე დავიწყე, მაგრამ რო გავიგეთ იქ გთხოვეს და გავაგზავნით, იქ არის ნათარგმნი, ნახევრად მე გადავთარგმნე, მე დანარჩენი იქ და დაამთავრეს, რედაქტირება მე გაუკეთე, რაზეც დიდი მოხარული ვარ, რომ მივიღე მონაწილეობა ამ წიგნის თარგმნაში და ძალიან დიდი რეზონანსი მიიღო, ისე რომ ისეთ ელოდებიან თითქმის რაღაც ახალ-ახალ აფხაზურ ენაზე. კი უკვირთ, რა თქმა უნდა, როგორ იქ რატო აკეთებენ ასეთ რაღაცა და მეუთხარი, რომ მეორე ენა თითვლება თქვენი აფხაზური ენა, მეორე სახელმწიფო ენა ამეთქე და ამიტომაც გეხმარებით ყველანაირად თქო და ისიც რა არის, ძალიან პოზიტიურად უყურებენ.
გურამ ოდიშარიას რომანის აფხაზურად თარგმნას სწორი მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს კობა ბენდელიანი, სოხუმელი ჟურნალისტი, რომელმაც მშობლიური ქალაქი 1993 წლის 27 სექტემბერს დატოვა.
პროცესები, რომელიც იქ ვითარდება, მარტო პოლიტიკურს არ გულისხმობ, გულისხმობ ენობრივს, ლიტერატურულს. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება დღევანდელი აფხაზეთი პრაქტიკულად რუსეთის სამართლებრივ, ეკონომიკურ, კულტუროლოგიურ სივრცეში. რუსული ენა იქ იმდენად მძლავრად არის, რომ პარლამენტის ხდომა, მთავრობის ხდომები, ყველაფერი რუსულადაზე მიმდინარეობს. ზოგადად ამდენი წლის შემდეგ თბილისში აფხაზურ ენაზე წიგნის გამოცემა, მაშინ როცა თვითონ სოხუმში ის გამოცემები სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია. ამგვარ ლიტერატურას არ ექნება მყისიერი შედეგი, მაგრამ ჩვენ მაინც იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ადრე თუ გვიან იგი რაღაცას, ასე ვთქვათ, სასარგებლო პროცესს შეუწყობს ხელს.
აფხაზურ ენაზე გურამ ოდიშარიას წიგნის გამოცემა უდავოდ პოზიტიურ მოვლენად მიაჩნია კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილს, რომელიც კატეგორიულად არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ომებს იწყებენ ისტორიკოსები და მწერლები.
როგორც ეს ომებს იწყებენ და ამთავრებენ პოლიტიკოსები და საზოგადოებრივი თემჩართული. ასე როგორც ისტორიკოსები და მწერლები არ იწყებენ ომებს, ვერ სამთავრობენ ისინი, მაგრამ ხელს უწყობენ როგორც ერთ ისე მეორეს. აი გურამ ოდიშარი ყოველთვის იყო ადამიანი, რომელიც ხელს უწყობდა ომის დასრულებას და მართლაც პოლიტიკოს არ შეუძლია 5 წელი გამობაში გააკეთოს ის, რაც უნდა წერელს ერთი წიგნით გააკეთოს. ეს ადამიანი კარგად გძნობს სწორედ იმ გახლეჩას არაბუნებრუს, მაგრამ გახლეჩილობას რაც არის ქართველებსა და აფხაზებს შორის და ცნოს შეაწებოს. ერთი ადამიანი საწუხარო დაბასო ვერ მოერევა, მატო წერალი ვერ მოერევა, საჭირო თქო უნდა თელსაზოგადოების ჩართულობა და საჭირო არის პოლიტიკოსების ჩართულობა, თქო უნდა.
აფხაზურად თარგმნილ პრეზიდენტის კატას, რომელშიც დიდი ადგილი უკავია ქართველებისა და აფხაზების მეგობრობის, ნათესაური კავშირებისა და სხვა სითბოთი გაჟღენთილი ყოფითი სიტუაციების აღწერას, მალე აფხაზეთშიც წაიკითხავენ, რაშიც ღრმად არის დარწმუნებული რომანის ავტორი გურამ ოდიშარია, რომელიც პირადად აპირებს წიგნების ჩატანას სოხუმში.
ჯერ არ ჩავსულ ვარ, მაგრამ მათ იციან, რომ აი ახლა დაახლოებით წლის ბოლოს 15 ენაზე იქნება გამოცემული სოფლიოს და მე ვთხარი, რომ მე ჩამოვალ, ჩამოვიტან ამ გამოცემებს, მათ აქვს ავიანტი ესე ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რასაც უძახიან და აი იქ დავდებთ ამ სხვა სხვა ენაზე გამოცემულ წიგნებს და იქ აღნიშნავ და ვიტყვით და მე მიხარია, რომ ამ წიგნზე ერთმა ლიტერატორმა აფხაზმა დაწერა, რომ ეს არის ლიტერატურული ხიდი ქართველებსა და აფხაზებს შორის. ანუ ჩემ ისピრადა თავარი ამ ადამიანური ურთიერთობების აღდგენა დაიწყოს და მე ყველაფერზე შეიძლება საუბარი, ნებისმიერ პოლიტიკურ კონცეფციაზე, ნებისმიერ სხვა ამბებზე შეიძლება, მაგრამ შეიძლება კონდეს შესანიშნავი კონცეფცია რამე. ო, ერთად თანაცხოვრების, მაგრამ არ იყოს ამის ნება, ანუ ერთი მხარე და მეორე მხარე ამისთვის ზად არ იყოს, რომ ერთ მაგიდას მოსდეს და ილაპარაკოს. მე მგონი ამ წიგმა ალბათ უნდა ცოტა მაინც ერთი აგური მაინც დადოს ამ მიმართულებით.
ამბობს მწერალი გურამ ოდიშარია, რომლის რომანი პრეზიდენტის კატა, როგორც ჩიმშერ რეხიოშვილმა გვიამბო, აფხაზურ ენაზე გამოიცა. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება იგი მუსიკით და შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე სპორტის თემაზე მომზადებულ პროგრამას. Sechiaze FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საუბარს სპორტზე. ჩვენი სპორტული მომხილველები დავით კაკაბაძე პრაღიდან და დავით კლიკბაძე თბილისიდან გაიხსენებენ, თუ რა იყო კვირის განმავლობაში მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენა საქართველოსა თუ მსოფლიოში.
Dato ჩვენი დღევანდელი საუბარი რა თქმა უნდა დავიწყოთ ძალოსნობით, მიუხედავად იმისა რომ საფეხბურთო კვირა იყო ეს, ძალოსნობით იმიტომ რომ ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ, ამ 22 წლის სპორტსმენმა კიდევ ერთხელ გაგვახარა და ევროპის ჩემპიონის წოდება მოიპოვა უკვე მეორედ და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მსოფლიო რეკორდი დაამყარა ატატში, 217 კილოგრამი აიტაცა და 1 კილოგრამით გააუმჯობესა თავისი მთავარი მეტოქის ირანელი ბეჰდად სელიმის მსოფლიო რეკორდი. მეორე მოძრაობაში აკრაში ლაშამ 250 კილოგრამი ასწია და ორჭიდის ჯამში 467 კილოგრამით გაიმარჯვა. ეს ევროპის ახალი რეკორდია და როგორც უკვე ვახსენე, მეორედ მოიპოვა ძველი კონტინენტის ჩემპიონის წოდება. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ამავე წონით კატეგორიაში ლაშასთან ერთად ასპარეზობდა რიოს ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედალოსანი ირაკლი თურმანიძე და ატატში მან მესამე შედეგი აჩვენა, მაგრამ შემდეგ ტრავმის გამო ვეღარ მიიღო მონაწილეობა მეორე მოძრაობაში და ორჭიჩი გამოეთიშა მედლებისთვის ბრძოლას. მოკლედ, ლაშა ტალახაძე და ირაკლი თურმანიძე საერთოდ საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის შემდეგაც ნაყოფიერად განაგრძობს მუშაობას და შემდგომ 4-წლიან ოლიმპიურ ციკლშიც ვფიქრობ არაერთ გამარჯვებას მოიპოვებენ კიდევ ქართველი ძალოსნები.
Dato martats kargat sasemono chkhers Lasha Talakhadze rekordmeni msopulios chempioni olimpiuri chempioni akhla uko evropis orgzze chempioni ert sitqit dedamitsaze qvelaze ghonieri Lasha Talakhadze da akhla mas mousminat
zadviqavalot vinaidan zalyan dit pasukhs gevlovs gzot tamamat chemizlia tkva ro ოლიმპიადის წინ არქონია ესეთ ვალჩები, რაც ოლიმპიადის შემდეგ გავიარეთ და სორს ვიხედებით და გვინდა რომ ის შედეგები რაც მოხდეთ, რა თქმა უნდა გავზარდოთ და ეს ტიტულები რაც მოპოვებულიგო შევინარჩუნოთ და შესაძაც ამ ხელა შედეგზე გადიხარ ეს უშუალოდ არ მოდის და ეს არ არის მარტო ჩემი დამსახურება, ეს არის ჩვენი წოლების დამსახურება და ყველა იმ ადამიანის დამსახურება, ვინც ჩართული არის ჩვენ წესლაში.
ალბათ არავის გაუკვირდება ლაშა ტალახაძე ასეთი გამარჯვებების თანამონაწილედ გარემოცვას რომ მიიჩნევს. სპორტის სამსახეობის ბედი ხომ ახლო წარსული სახელოვან სპორტსმენებს ავარიათ ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი კახი კახიაშვილია, ხოლო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გიორგი ასანიძე.
მოგეხსენებათ, ლაშა ფაქტურად ოლიმპიურ თამაშების შემდეგ გაცხადა და ის ინტენსიურად ყველა შეჯიბრზე გამოდის იმისათვის რომ მან დაიმკვიდროს სტადიონები და დაიმკვიდროს თავისი ადგილი მსოფლიო ძალოსნობაში. სიმოქს თოგეს ოლიმპიური თამაშები და ამ ციკში ძალიან ბევრ სიახლეს, ძალიან ბევრ სიურპრიზს შეთავაზებს მსოფლიო ძალოსნობას. ლაშა შეიძლება ირაკლის გუნდის კაპიტანს, ირაკლი მე დაწუნებულა ოქროს ერთოში ჩადგება ნაკრებთან ერთად სავალიშო პირობებში. რაც შეიძლება ჩვენს მოვაგეგმოს ტოკიოში ახალგაზრდების მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ორთოში გაიმართება და დარწმუნებულია, რომ ჩვენი გუნდი დაბადებით გამოვა და დარწმუნებულია კიდევ გაიზრდება ჩვენი გუნდი, კიდევ უფრო მეტს გასახელებს ერთ-ერთი კარგი ახალგაზრდა და სწორედ ეს არის ლაშას დამსახურება, რომელმაც ძალიან დიდი სტიმული და დიდი წაინთავა, რომელიც ყველაზე დაიცავს ჩვენი ქვეყნის სახელს.
საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების უფროსმა მწვრთნელმა გიორგი ასანიძემ, თავადაც ოლიმპიურმა ჩემპიონმა, ახალგაზრდა სპორტსმენებზე ისაუბრა და აქ არ შემიძლია არ ვახსენო საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები, ახალგაზრდა მორაგბეთა ნაკრები, 18 წლამდე ასაკის საქართველოს ნაკრები, რომელიც ხვალ საფრანგეთში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში შეხვდება მასპინძელთან ნაკრებს. პირველი ორი შეხვედრა საქართველოს ნაკრებმა დამაჯერებლად ჩაატარა, პირველ მატჩში მოუგო კანადას 43-3, ხოლო მეორეში ნახევარფინალში დაამარცხა იაპონია 42-17. ვინც საქმეში არ არის ჩახედული, შეიძლება გაუკვირდეს, რომ ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობენ კანადელები და იაპონელები. ის კი არა, შეერთებული შტატების ნაკრების მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონატში. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი დატოვეს იმ ქვეყნებმა, რომლებიც 6 ერის გათამაშებაში მონაწილეობენ. ეს ბრიტანეთის გუნდებია და იტალია და მხოლოდ ერთმა ფედერაციამ, საფრანგეთის რაგბის ფედერაციამ გადაწყვიტა დარჩენილიყო, მონაწილეობა მიიღო მომავალში ამ ასპარეზობაში და შემდეგ ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს ამ შეჯიბრების გაძლიერების მიზნით მიეწვიათ ოკეანის გაღმელებიც და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგადაც მოიხსნენ და ამასპარეზობის დონე აშკარად ამაღლდა მასში იაპონიის, შეერთებული შტატებისა და კანადის ახალგაზრდა მორაგბეთა მონაწილეობით. თუმცა, აი, როგორც უკვე ვთქვით, საქართველოს ნაკრებმა ამ ასპარეზობის დებიუტანტები, კანადელები და იაპონელები, დამაჯერებლად დაამარცხეს და ხვალ თბილისის დროით 20 საათზე შეხვდებიან საფრანგეთის 18 წლამდელთა ნაკრებს.
დათო ახლა ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალურ მატჩებზე ვისაუბროთ.
ხო, სამწუხაროდ ისევ გვიხდება ფეხბურთთან დაკავშირებით უსიამოვნო ამბებზე ლაპარაკი. მე გულისხმობ იმ თავდასხმას, რომელიც დორტმუნდის ბორუსიის გუნდზე განხორციელდა თამაშის წინ, ბორუსიისა და საფრანგეთის მონაკოს მატჩის წინ, მაშინ როცა ბორუსიის გუნდი სასტუმროდან მიემგზავრებოდა სტადიონზე, გუნდის ავტობუსთან მოხდა აფეთქება. ამ აფეთქებას გერმანიის სამართლადამცველმა ორგანოებმა უკვე მისცეს ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია, თუმცა ჯერ ცნობილი არ არის, ამას ისლამისტური მიმართულება ჰქონდა თუ არა. დააპატიმრეს ერთი პირი და ახლა, როგორც პროკურატურამ განაცხადა, ჯერჯერობით არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ამ პირს ჰქონდა კავშირი აფეთქებასთან. ასე თუ ისე დაშავდა ბარტრა, ბორუსიის ესპანელი მოთამაშე და ერთი პოლიციელი. თუმცა სერიოზულ ტრავმებზე საუბარი არ არის. და როგორც ექსპერტები ამბობენ, დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსი, რომ არ ყოფილიყო აღჭურვილი საგანგებო ჯავშნით, ეს აფეთქება მსხვერპლით დასრულდებოდა. ძლიერი ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო, 100 მეტრიან რადიუსზე იყო გათვლილი ეს აფეთქება. და მე მაგალითად არ ვიცოდი, რომ ბუნდესლიგის თითქმის ყველა გუნდის ავტობუსები აღჭურვილი ყოფილა ამ საგანგებო ჯავშნით, რომელმაც აი ამ შემთხვევაში მართლაც შეასრულა თავისი ფუნქცია და დაიცვა ფეხბურთელები. მატჩი მეორე დღეს გაიმართა, 4 შაბათს, და დასრულდა მონაკოს გამარჯვებით 3-2. საინტერესოა, რომ წინა დღეს, ვინაიდან მატჩი გადაიდო და საფრანგეთიდან ძალიან ბევრი გულშემატკივარი იყო ჩასული დორტმუნდში, რა კი ფრანგ გულშემატკივრებს გაუთვალისწინებლად მოუხდათ კიდევ ერთი დღე დარჩენა დორტმუნდში, გერმანელებმა უსასყიდლოდ შესთავაზეს მათ ძალიან ბევრ მამადგანმა, ყოველ შემთხვევაში სოციალური ქსელების მეშვეობით საკუთარი საცხოვრებელი. გერმანიის მეორე გუნდი, მიუნხენის ბაიერნი, რომელიც ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლებოდა ყოველ შემთხვევაში მეოთხედფინალამდე მაინც ამ გათამაშებისა, ასევე შინ დამარცხდა მადრიდის რეალთან, თუმცა იგებდა შეხვედრას, დაწინაურდა და შემდეგ ტაიმის მიწურულს პენალტი ვერ გამოიყენა ვიდალმა და არტყა და აცდინა კარს და შემდეგ მეორე ტაიმში რონალდომ, კრისტიანო რონალდო მაინც აჩვენა თავისი კლასი, თუმცა ბოლო ხანს ფორმაში ვერ არის მაინც და მაინც, და ორი გოლი გაუტანა ბაიერნს და კიდევ შეეძლო სხვა შორის რეალს რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი ჰქონდა. ნოიერმა ითამაშა რამდენიმეჯერ ძალიან კარგად ბაიერნის მეკარემ. მოკლედ გერმანიის ორივე გუნდმა საკუთარ მინდორზე იწვნია მარცხი და ძალიან რთული ამოცანის წინაშე დგას როგორც დორტმუნდის ბორუსია, ისე მიუნხენის ბაიერნი საპასუხო მატჩების წინ.
რაც შეეხება იუვენტუსი ბარსელონას მატჩს, რასაკვირველია მასპინძელთა გამარჯვება. სრულიად კანონზომიერი იყო, ამას ყველა აღიარებს, მაგრამ როცა პარი სენ ჟერმენთან მერვედფინალის გარმეორებითი მატჩი მახსენდება, უნებურად ვერ დაგიმალავდა კითხვაც მიჩნდება. განა გამორიცხულია, რომ შეხვედრის არბიტრის დენის აიტეკინის ანალოგიურად ახლა უკვე ნახევარფინალში არ მიაბრძანებენ ბარსელონას, რომელიც ასე მგონია, რომ დიდხანს ვერ დაებრუნებს ავტორიტეტს.
მე თუ მკითხავ დათო, რა ვიცი, მე მგონია, რომ იუვენტუსი მაინც ბევრად უფრო ძლიერი გუნდია ვიდრე პარი სენჟერმენი და მე ვფიქრობ ბარსელონას არავითარი შანსი აღარა აქვს ნახევარფინალში გასვლის, თუმცა შეიძლება ვწდებოდე და შეიძლება რაღაც სასწაული მოახდინოს უკვე მეორედ.
მაგრამ აქვე ვიტყვი კიდევ ერთხელ ალბათ, მადრიდის რეალის ახლანდელი ფეხბურთის შორსა ამ კლუბის ტრადიციიდან. ალბათ ყველას ახსოვს ცნობილი ფრაზა ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმიდან „პეოლა“. და ახლა ჩვენც ვუთხრათ ესპანურ გრანდებს, წვრთნელებს მიხედონ და შემადგენლობებსაც.
და მოკლედ, ძალიან მოკლედ, მეოთხედ ფინალზე იქ ესპანეთის კიდევ ერთი გუნდი თამაშობდა, მადრიდის „ატლეტიკო“, რომელმაც მინიმალური სხვაობით დაამარცხა ინგლისის ჩემპიონი „ლესტერ სიტი“ 1-0. და აი აქ ძალიან ძნელია რაიმე პროგნოზის გაკეთება. მე ვფიქრობ თანაბარი შანსები აქვს როგორც „ატლეტიკოს“, ისე „ლესტერს“ ნახევარფინალში გასვლისა.
ნახოთ რა მოხდება.
ფეხბურთის თემაზე საუბარი რომ დავამთავროთ, აქვე ალბათ უნდა ვახსენოთ თბილისში ჩატარებული ფუტსალის ტურნირი, ეს არის ევროპის პირველობის ელიტ რაუნდი, რომელშიც საქართველოს ნაკრებმა მეორე ადგილი დაიკავა ამ თავის ჯგუფში და გავიდა შემდეგ წრეში, ანუ პლეიოფში, ეგრეთ წოდებულ პლეიოფში. მან სამივე მატჩი ფრედ დაამთავრა ჰოლანდიასთან, ბელორუსიასთან და იტალიასთან და იტალიის ნაკრებთან ერთად, რომელმაც გაიმარჯვა ამ ჯგუფში, მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზურისთვის ბრძოლის გაგრძელების უფლება. წარმატება უსურვოთ ფუტზალში საქართველოს ნაკრებს და ერთი კვირით დაამშვიდობოთ რადიომსმენელს.
გმადლობთ მომავალ შეხვედრამდე.
დავით ქლიბაძე თბილისიდან და დავით კაკაბაძე პრაღიდან, ესეთი რადიო ხიდის საშუალებით საუბრობდნენ გამვლი კვირის განმავლობაში სპორტულ მოვლენებზე და გამორჩეულ სპორტსმენებზე. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენით ეს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ კვლავ ახალი ამბების გამოშვება. მანამდე ასევე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება _GE და ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდი. მოგცეთ შესაძლებლობას, რომ უსინოთად თვალიადენოთ ასევე ჩვენს გადაცემებს უწყვეტ რეჟიმში. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.